Bravo, tarinoita teatterista ohjelmasarjassa puhutaan tänään Saituri Ihana Raha -nimisestä näytelmästä. Syksyllä saa ensi iltansa tämä näytelmä Tampereen Työväen teatterissa ja ohjaaja, käsikirjoittaja ja suomentaja ja myös teatterin johtaja Otso Kautto. Tervetuloa vieraaksi meidän ohjelmasarjaan.
Kiitos.
Nyt kun puhutaan Saituri Ihana Raha -näytelmästä, niin mikä näistä kaikista rooleista sulle on kaikista mieluisin tässä?
No ilman muuta itse Saiturin rooli. Mä tein tänne, ohjasin ennen kuin olin täällä johtajana, niin aikanaan Luulosairaan. Ja siinä Auvo Vihro teki itse Luulosairaan. Ja jo silloin mä ajattelin, että voi kun mä pääsisin Aven kanssa vielä tekemään Saiturin. Saituri on Molierin komedioista se ehkä tunnetuin, mun mielestä myös hauskin ja maailmalla eniten esitetty. Et siihen on syynsä, miksi se on kestänyt näin monta sataa vuotta ja on edelleenkin toimiva. Että Molière saa kirjoittaa hirveän niin kuin hienoa näyteltävää teatteria. Se on kirjoitettu näyttelijöille, ne on ikään kuin lahjoja näyttelijöille, jotka sitten välittää sen katsojille. Ne on tehty naurattamaan ja ne on älykkäitä. Suoraan sanoen, ne on kestänyt aikaa poikkeuksellisen hyvin, eikä se ole mikään ihme.
Minkälainen oli käännösprosessi?
No käännösprosessi oli kaksivaiheinen. Mä olin siis haaveillut tästä teoksesta pitkään, mutta mulla oli niinku sen kulman kanssa pikkusen. Mä tiesin samanaikaisesti, että se käsittelee rahaa. Ja raha on ihmeellinen asia, se on ihana asia ja sitä voisi aina olla vaan enemmän ja enemmän. Mutta raha on myöskin ihme siinä mielessä, että joku eräänä päivänä keksi, että ei tarvitse vaihtaa tavaraa päittäin, vaan siinä keksittiin vaihdon väline, eli raha. Ja sen ansiosta niin kun yhtäkkiä niin kun ihmiset pystyivät keskittymään siihen, mitä ne osasivat, syntyi työnjako, ja myöskin sitä rahaa pystyi varastoimaan eri tavalla kuin tavaraa tai pilaantuvia ruokatarvikkeita. Eli se oli aina myös, niin kun, sillä pystyttiin hankkimaan tulevaisuutta, sillä pystyttiin tekemään suunnitelmia. Se muutti käytännössä niin kun koko ihmiskunnan historian tämä hämmästyttävä keksintö. Sitten vielä kun myöhemmin kävi niin, että alun perin raha oli sidottu johonkin niin kun selkeään materiaan, kuten kultaan. Ja sitten eräänä päivänä niin USA:n keskuspankki keksi, että luovutaan tästä kultakannasta. Vuonna 1971, niinkin myöhään, sovitaan vaan. Ja sen jälkeen raha on ollut puhdas luottamus ja uskon asia. Ja koko tämä, niin kuin, tämä ihanuus ja ihmeellisyys, mikä rahaan liittyy, niin mä halusin pitkään, että voi kun voisi käsitellä tätäkin. Sitten mä näin täällä meillä mustassa laatikossa, Hesarin mustassa laatikossa, kun J.P. Raeste, Juha-Pekka Raeste, piti hienoa luentoa heidän uuden kirjansa maailman 50 vaarallisinta yhtiötä pohjalta. Kaikki kuuntelee aivan hievahtavaa. Tämä on asiaa ja kaikki on aivan lumoutuneita. Voisiko näitä yhdistää jotenkin? No sen jälkeen mä otin yhteyttä J.P.hen. Me pidettiin pitkä leiri. Hän luennoi mulle rahasta. Mä tein muistiinpanoja. Ja samalla mä aloin tajuta, että täällä on paljon semmoisia asioita, jotka on joko suoraa tai ihan pienellä shiftauksella nämä siirtyy tuohon Saiturin käännökseen. Siinä vaiheessa mä vasta aloitin sen kääntämisen. Mulla oli jo ikään kuin se kehys pohjalla. Juha-Pekka oli hyvin hämmentynyt siitä, miten paljon siitä rahatietoudesta niin alkoi siirtyä runomuodossa. Molière oli ensimmäinen, joka keksi, että niin varsinkin komedioissa ei tarvitse tehdä tiukkaa riimiä, vaan ei voi olla kätkettyä ja välillä suorasanasta. Että se niin avasi näyttelijälle mahdollisuuden tehdä iskevää komediaa, kun ei aina tarvinnut olla kiinni siinä korulauseessa. Silti hänen kielensä on barokkimaisen runsasta ja kaunista. Mä yritin kovasti kunnioittaa sitä. Ja siis tässä on oikeasti, tämä on niin kuin kulkee monin paikoin, siellä niin kuin riimitkin kuljettavat tekstiä. Niitä aika nasta näytellä, sitä jo vähän aikaan nähty ja kuultu. Ja näyttelijät kyllä selvästi saa siitä paljon mehua irti. Ja sen rinnalle syntyi siihen niin kuin toinen kuljetus, joka on ikään kuin vähän kehystävä ja kommentoiva, jossa kerrotaan rahasta ja taloudesta.
Tuossa jonkin verran puhuitkin jo näyttelemisestä. Minkälaisia keinoja sulla just ohjaajana on, että sä saat siirrettyä tämän kaiken, mistä me äsken kuultiin, sinne näyttelijöihin?
No siellä on siis ihan siis tämmöisiä materiaalisia keinoja, kuten niin kuin uhkea barokkimainen lavastus, vaatetus, joka puvustus, joka on epookkinen, joka kunnioittaa kaikin tavoin sitä Molierin aikakautta. Mutta sitten se, että meillä on huikea koreografi, Mirva Mäkinen, jonka kanssa luodaan myöskin niin kuin tämmöinen jatkuva liikekielen kielioppi, joka pitäisi olla niin kuin diskreetti, mutta silti kaikessa läsnä oleva. Ja se tuottaa siihen sitä gestusta. Ja sitten tietenkin siis tuommoista tekstiä pitää niin kuin lukea ensin paljon ääneen. Että siihen pitää saada se niin kuin napakka poljento. Sitten otetaan, kun tajutaan, että joku kohta on tullut jo ymmärretyksi, niin voidaan tehdä pieniä poistoja. Mutta kyllä se niin kuin tekstin kanssa työskentely oli se ensimmäinen tiivis ja intensiivinen vaihe. Me oltiin aika pitkään pöydän ääressä ja haettiin vaan sitä emotioiden ja kielen välistä yhteyttä. Ja ehkä nyt mä sanoisin oikean varsinaisen asian, eli tuommoisen kielen pitää olla niin kuin emotiivisesti ymmärrettävä. Eli ei niin, että se ei saa jäädä ikään kuin kielelliseksi leikiksi tai nokkeluudeksi, vaan sen nokkeluuden pitää syntyä siitä, että näillä ihmisillä on painetta ja tarvetta puhua. Ja ne kaikki ovat äärimmäisen paineisessa tilanteessa. Siinä on koko ajan kysymys rahasta ja rakkaudesta ja niistä niin kuin reunaehdoista, jota raha tai sen puute sille rakkaudelle asettaa. Eli siellä, on niin kuin, siellä koko ajan kamppaillaan aika lailla samojen teemojen kanssa, mutta vähän eri kulmista. Ja saituri itse, se ymmärtää kaiken hinnan, mutta se ei ymmärrä oikeastaan asioiden arvoa. Ja sitten taas on muita, joille asioilla on muita arvoja, ja tämä aiheuttaa tietenkin niin kuin väistämättömiä yhteentörmäyksiä. Se on perhedraama, eli saituri on naittamassa lapsiaan ja ottamassa itse asiassa tietämättään poikansa morsiamen itselleen puolisoksi nuoren neidon vierellensä. Se on niin kuin äärimmäisen sotkunen ja hienolla tavalla niin kuin farssikuljetus. Ja sehän tarjoaa myös niitä työkaluja sille, että siellä kyllä etsitään niitä niin kuin punchlineja ja niin kuin sitä, että miten tähän kohtaukseen mennään niin, että sitten kun se räjähtää käsistä, niin se on mahdollisimman hauskaa tai mahdotonta. Et kyllä se niin kun, työkalut ovat ihan normaaleja ohjaajan ja näyttelijän välisen niin kun, jammaamisen työkaluja. Et se on oikeastaan sitä nautinnollisinta työtä, minkä takia tällä alalla on näin pitkään pysynyt.
No nautinnollisesta työstä, jos ajatellaan ihan tätä saituri ihana rahaa, niin onko siinä jotain tiettyjä osa-alueita tai tämmöisiä osioita, joista on nyt jo tullut sulle sellaisia rakkaita?
Todella vaikea kysymys, koska siis siellä on semmoisia kohtia, joissa niinku tajuaa, että tässä se on, että nyt se loksahti, että näin tämä on, niinku, nyt me ollaan ihan ytimessä, mutta niitä on monta. Ja ne ei ole sillä tavalla, että ne olisi joku kohtaus, ne saattaa olla joku hetki, joku kohta, jossa yhtäkkiä niinku se, mitä niinku näyttelijässä tapahtuu ja se maku, mikä itsellä on siitä, että mitä haluaisi katsojille antaa, niin ne yhtäkkiä niin kuin saumattomasti kohtaa. Ja ne on niitä, niin kuin, se on sitä ravintoa, josta se lopputulos syntyy. Et mä en ole semmoinen ohjaaja, joka tekee suunnitelman mukaisesti ohjaa, vaan mä ohjaan sitä, mitä mä näen siinä harjoitustilanteessa, ja sieltä alkaa kasvaa pikkuhiljaa se lopputulos. Mutta kyllä se vaatii sen, että mulla on hirveän voimakas mielikuva, maku siitä, että mikä tämän pitäisi olla. Mutta se ei aina artikuloidu, vaan se artikuloi sen tekemisen kautta, se muuttuu materiaaliseksi ja se teos syntyy.
Sen verran tiedän tästä jo teidän prosessista täällä, että te nyt harjoittelette paraikaa, sitten teillä on kesätauko.
Kyllä.
Ja sitten kun ensi-ilta on syksyllä, niin te jatkatte harjoituksia sitten ennen sitä ensi-iltaa. Onko niin kuin tämmöinen kesätauko siinä, että voiko näytelmä kypsyä silloin tauon aikana?
Todella hyvä kysymys. Yleensä niin käy. Ja se vaatii sitä, että sitä ei tee liian valmiiksi. Eli jos sen tekee liian valmiiksi, niin silloin siinä käy niin, että se koko syksyaika menee muistelemiseen. Mutta siinä pitää olla niin kuin voimakas kehikko. Kaikkien täytyy tietää, mitä siellä tapahtuu ja miksi tapahtuu. Niin sitten se niin kuin ottaa sen lopullisen nousunsa siinä syksyllä.